Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, dneska som tu s Radom. Čau, Rado.
Čau, Maza.
Tento rozhovor budeme viesť takým štýlom, aby sme ukázali podnikateľom, ktorí majú možno agentúry, možno niekde pracujú, že kedy je vhodné, alebo v akom prípade sa Rado switchol do toho, že začal riešiť startup. Lebo Rado je aktuálne riaditeľ Logisboxu, v princípe stredoeurópskeho startupu, ktorý rieši e-commerce, vyhľadávanie a podobne. Ale Rado začínal vlastne v tomto segmente, ale do toho startupu sa dostal asi až po 15 rokoch. Po 15 rokoch podnikania a vlastne opustil nejakým spôsobom takú štandardnú agentúrnu cestu a vydal sa k tomu startupu a my chceme ozrejmiť, že prečo to spravil, čo mu to prinieslo do života, či to bol dobrý nápad.
Nepočul, bol to že mega zlý nápad.
Dobre, začneme tým. Ty si po škole, čo si začal robiť?
V podstate hneď po škole sme vlastne s štyria vlastne kamaráti, nazývame to co-foundermi, sme vytvorili vlastne firmu, kde som v podstate bol prvých 10 rokov svojich pracovných. Takže to bola vlastne úspešná firma, stále je firma Millennium.
A čo?
Primárne vlastne ako keby dodáva, alebo v podstate vytvára ako keby nejaké webové sídla primárne pre enterprise business, takže veľkí klienti ako banky, operátori. Sú to ťažké riešenia ako Microsoft SharePoint, Microsoft CRM. Sú to pomerne náročné riešenia naozaj pre ten enterprise business. Tam som bol vlastne prvých 10 rokov po škole.
A ty si to začal so štyrmi kamarátmi, 10 rokov si tam bol, prečo si to opustil?
Tak poviem to, čo je asi veľce moderné momentálne dneska. Ak bol niekto 10 rokov na nejakom jednom mieste, tak vie, čo znamená, že vyhorieť. Takže tá firma bola v podstate akože úspešná, ale vlastne orientovaná silne lokálne na povedzme slovenský a český trh. To znamená, po nejakom čase sa prepadneš do nejakého stereotypu. Dneska sa to moderne volá vyhorieť a po 10 rokoch som to mal akože fakt veľa, takže som odtiaľ odišiel. Ako v podstate som predal svoj podiel.
A bola to už akože posledných, ten 10. 9. rok ťa to už nebavilo, alebo v jeden pekný deň si povedal, že už to ďalej nezvládam, alebo ako to bolo?
Myslím si, že nebolo to nejaké, akože nejaké kritické, nejaké radikálne, že by mi prepínalo, lebo aj také príbehy som počul.
Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber.
A ak chcete s e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite.
Ďakujeme.
Je to v podstate, je to asi o tom, že cítiš, že sa potrebuješ vlastne ako keby niekde posunúť a nemá sa moc kde posunúť tým, že si povedzme tá povaha toho biznisu bola nejakým spôsobom nastavená, veľmi ťažko sa dala ovplyvňovať. Bolo to tiež veľmi akože lokálne na to Slovensko, Česko, čo som hovoril. Takže nemal si sa možno akože priamo kam akože mentálne nejako posúvať, takže nenastal tam nejaký zásadný nejaký moment, ale cítil si tie posledné roky, že vlastne ťa to vlastne ako keby trošku prestáva baviť. Tak.
A ako dlho k tomu, lebo snažil sa nasimulovať pre nejakého riaditeľa alebo nejakého majiteľa firmy, ktorý už 10 rokov vo svojej firme a už možno, že má aj taký pocit, že to vlastne nie je úplne to, čo by chcel robiť, tak ty si proste povedal, si sadol s tými co-foundermi a povedal si im, že chlapci odchádzam, alebo ako to bolo?
Zjednodušene povedané áno. Ale to, čo si povedal teda, že ako vyzerá taký ten model, keď človek je povedzme niekde 10 rokov a že už rozhoduje sa, či ísť ďalej alebo opustiť tú firmu, tak tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Musíš vedieť, že proste ťa to baví to, čo robíš. V tej robote trávime strašne veľa času, keď to nazývam, že robotov. A ty musíš proste vedieť, že teším sa, je to pestré, je to perfektné, teším sa vlastne každý deň, každý týždeň. To znamená, keď toto vlastne v nejakom čase ťa to prestane akože mentálne uspokojovať, bez hľadu na to, že peniaze idú, hej, to je akože fajn. Peniaze išli, bolo akože super. Ale keď ťa to nejak mentálne prestane nejak naplniť, že už sa ako keby netešíš, nemá sa kam rozvinúť, tak ja si myslím, že to je presne v tom momente ten bod, kedy by si mohol začať rozmýšľať, že OK, že možno by nebolo zle zmeniť niečo, aké sú možnosti s niekým sa stretnúť, porozprávať sa o týchto veciach. Takže keď sa pýtaš, že aké je to štádium pre tých ľudí, tak je to proste, keď vás to nebaví, tak treba urobiť zmenu.
Keď hovoríš, že peniaze išli, tak veľa ľudí má s tým problém, má hypotéku, má rodinu, má všetko. Nie je úplne jednoduché si povedať, mňa to už nebaví, tak nedá sa myslieť iba na seba.
Takto by som povedal, že samozrejme v podstate finančne som si, aj teraz, kde som vlastne, keďže sa dostaneme k tej téme toho startupu, tak v podstate finančne si ublížiš. Hej, že jednoducho tam tie peniaze, minimálne tie prvé roky, nemôžeš očakávať, že budú nejaké zásadné, ktoré ti pôjdu do bachora. takže financie sú jednoducho dôležitá súčasť tvojho rozhodovania. Keď si to nemôžeš dovoliť, z akéhokoľvek dôvodu, hypotéka, alebo proste rodina, alebo niečo, tak tým pádom samozrejme nemôže z toho vlaku vystúpiť. Financie proste tam zohrávajú rolu, nedá sa očakávať, že tá zmena ti prinesie okamžite nejaký akože naozaj nejaký finančný benefit. Práve naopak, keď ideš povedzme rozbiehať niečo nové, musí sa pripraviť na to, že tie prvé roky proste vyplata nejaká bude, ale žiadne, že odmeny na konci roka alebo niečo. Takže finančne utrpíš. Ale malo by to byť o tom, že v podstate pokiaľ tú kariéru buduješ nejako postupne a už máš odpracované nejaké tie roky, tak nemal by si byť ako úplne vyžubovaný. Takže aj pokiaľ sa rozhodneš rozbiehať niečo nové, dá sa očakávať, že skôr nejaké tie peniaze máš a vieš do toho nového biznisu vložiť, ako že by si vlastne ako keby mal nulu na účte. To je, s nulou na účte by som ako, je to trošku problém začať podnikať.
Mm. A ty keď si, teda bol si v Miléniu tých 10 rokov a potom si odchádzal do Odisea, to si zakladal s niekým alebo sám?
Hej, boli sme tam dva ako fadery.
Mm. A ty vlastne tie peniaze z toho Milénia si investoval do tej novej firmy? Ano. Alebo si ten, lebo to je riešenie teoreticky, že ty dostaneš nejaké prachy za ten svoj podiel, to budeš mať ako nejaký bankuš, dajme tomu nejaké preklonovacie obdobie, ale ty si to vtlačil rovno do tej novej firmy?
Áno. Pretože v podstate, keď ideš ako keby rozbíjať nejakú novú firmu, maličku, tak vie samozrejme v nejakom čase získať nejakých tých prvých klientov, ale dá sa predpokladať, že nejaké peniaze tá firma si bude na začiatku pýtať, je, že proste potrebuješ nejaké priestory, možno nejakých ľudí, potrebuješ tomu vytvoriť nejakú identitu, všetko to stojí peniaze. Takže áno, časť tých peniazí, ktoré som získal z predaja Milénia, som vlastne vrazil do tej novej firmy.
Pre divákov, aby ste vedeli, Odiseo je štúdio, ktoré rieši UX, väčšinou grafiku.
Áno, v podstate ich štúdio.
A vlastne ty si ho spoluzakladal a tie prvé peniaze si teda z predaja toho Milénia vtlačil do toho. A bol to dobrý nápad? keď si napríklad, že OK, kvítol si z toho Milénia a o týždeň na to si založil Odiseo. Povedal si, že to je tá zmena, ktorú si očakával?
Takto by som povedal, že my sme v podstate, niektorých ľudí z toho Odisea aj poznáš, samozrejme stretávame sa na tých eventoch, a my sme v podstate ako keby od začiatku, aj keď som povedal, že nejaký ten primárny dôvod bolo to vyhorenie toho odchodu z toho Milénia, tak to, čo mňa samozrejme strašne lákalo, bolo vlastne vytvoriť globálny produkt. Alebo v podstate začať robiť vlastne na nejakom projekte, ktorý mal nejaké ako keby globálne ambície.
Ale akože Odiseo?
A v tom Odiseo sme vlastne ako keby začali sme vlastne ako keby robiť na niečom, čo sa dneska nazýva startupy. To znamená, boli tam vlastne ako keby nejaké nápady, ktoré sme vlastne chceli popri tej práci pre klientov rozbiehať. A to znamená, to vlastne tá práca bola výrazne iná ako povedzme pre ten v tom Miléniu. A už sme vlastne ako keby začali naozaj pracovať na tom, aby sme urobili nejaký globálny projekt.
Uh-huh. A ty vlastne, keď si odchádzal z toho Milénia, tak si mal nejakých klientov pre Odiseo už na začiatok? Alebo si povedal, že ideš robiť UX-ové štúdio a nemám nič?
Boli tam nejakí klienti. Nejaký zo pár ich tam bolo radov do 5 uh-huh. klientov. My sme robili vlastne v podstate primárne pre banky a operátorov, takže nejakí klienti tam hneď na začiatku boli, napríklad Zuno banka, neviem, či si to ešte niekto pamätá. Nie, to bol super klient.
No. Takže je podľa teba veľmi dôležité si vlastne v rámci tej prvej firmy vybudovať nejakú bázu klientov pre tú novú firmu? Alebo si vieš predstaviť situáciu, že niekto odíde z tej svojej prvej firmy a začne niečo na zelenej lúke, že nemám vôbec nič?
Takto, dneska je, alebo teraz zažil som veľa takých príbehov, že ľudia vyslovene urobili si novú firmu a s prepačením ukradli povedzme zoznam, alebo ukradli nejakých klientov z predchádzajúcej a rozišli sa v zlom. Tak toto určite nie je ako keby tá cesta, to znamená, že teraz nejdem, že vytvorím novú firmu a budem vlastne robiť to isté s nejakými klientami, lebo sme lepší kamaráti, tak začnem robiť, nie, toto určite nie je tá cesta. Ale zase na druhej strane nemalo by to byť ani to, čo si povedal, že idem do niečoho, čo absolútne neviem, že z čoho tam budem žiť,
Ale páči sa mi to.
Ale páči sa mi to. Ako, treba to mať podľa mňa aspoň trošku premyslené, že aha, tak asi toto by malo zmysel robiť. A pravdepodobne teda je nejaký záujem na trhu a dá sa predpokladať, že v príbehu pár mesiacov získam nejakú klientelu. Takže nie, že by som kradol nejakých klientov alebo išiel do niečo do absolútneho neznáma. Malo by to byť také trošku premyslené.
Mm-hmm. Čiže OK, mali ste Odiseo, robili ste UX-ové veci, grafiku a hovoril si, že 5 rokov si bol v Odiseo. V ktorom momente si sa rozhodol, že OK, idem robiť Logisbox, čo je vlastne tvoja tretia firma. Uh-huh. A prečo si sa tak rozhodol, lebo v princípe už do toho Odiseo išiel s niečím, s myšlienkou, že chceš robiť niečo globálne, niečo väčšie, uh-huh. niečo aj pre zahraničné trhy. A to sa tam nesplnilo a tým Logisboxom si sa to snažil nejak nahradiť, alebo ako to bolo?
Ja som to vlastne už spomenul, že my sme vlastne ako keby popri práci pre klientov v Odiseo začali pracovať aj na Logisboxe. Mm-hmm. Takže mohol by som teoreticky povedať, že Logisbox je spin-off mm-hmm. Odiseo, ale bolo to vlastne ako keby veľmi veľa takých tých startupov vzniká, takže vlastne popri práci nejakej mm-hmm. klasickej sa venuješ povedzme nejakému ďalšiemu projektu a ten projekt nejako rastie a v istom momente si povieš, že aha, tak toto asi má význam robiť, pretože máme pozitívne reakcie od nejakých teoreticky prvých používateľov, prvých klientov, že má to asi nejaký význam a zrejme si povieš, že OK, idem sa na 100% na tomuto. A toto je presne situácia, ktorá nastala v prípade Logisboxu. To znamená, my sme vlastne niektorí tí ľudia tam odidenci naozaj z Odiseo, ale vzniklo to ako keby popri práci v Odiseo.
Mm-hmm. No, však ty si to začal robiť aj s Gatesom?
Presne tak. Teraz... Hovorím, že niektorí ľudí poznáme spoločne, takže ja...
Napríklad Gatesa, ktorý bol v princípe, ja som ho mal stále zafixovaného ako grafika.
Tak on je v podstate slabý grafik, ale nie, on je naozaj, vlastne Žiga je, teda Žiga prezivku, ale je to Gejza, tak on naozaj fungoval veľa rokov ako UX designer a dneska funguje, má asi bližšie k tomu salesu, takže som s ňou urobil head of sales, mm. ale áno, my sme vlastne ľudia, ktorí odišli vlastne z toho Odiseo.
Mm. A kedy si si povedal, že má zmysel ten Logisbox ako keby tlačiť ako tú prvú káru, že čo bol ten moment, keď si povedal, že fíha, že toto má zmysel?
Myslím si, že je to absolútne jednoducho definované. My sme oslovili nejaké firmy ako klientov, niektoré také ako Martinus a podobné, naozaj, že celkom dobré značky. A im sa to páčilo, keď začalo to používať. A my sme si povedali, že tak áno, keď už je niekto za to ochotný platiť, prináša mu to nejakú pridanú hodnotu, poďme do toho. Takže ten moment bol jednoduchý vlastne ako keby spätná pozitívna reakcia z trhu, že proste sú tu firmy, ktoré sú za toto ochotné platiť. Samozrejme, že sme sa pozerali povedzme za nejakou konkurenciou, že sme, a keď si vyhodnotíš takéto nejaké veci, si povieš, že jasne, poďme na to. Ale to ešte samozrejme neznamená, že môžeš ísť na ten full time, pretože je tu ešte niečo, čo potrebuješ a to je palivo. To sú prachy, takže potrebuješ investora. Mm. Väčšinou sme to nespomínali, ale na začiatku samozrejme dávaš do toho nejaké peniaze svoje alebo nejaký ten čas, ale v istom momente, keď chceš naozaj zrýchliť a akcelerovať, tak jednoducho začneš sa obzerať po nejakých cudzích peniazoch, nejakého investora hľadáš. Uh-huh. Bez toho by si išiel pomaly jak slimak.
O tom sa budeme rozprávať v ďalšom rozhovore, ako keby o tých startupoch, peniazoch, financiách a tak. A ty si vlastne, OK, bol si v Odiseo, kde si bol co-founder, tam vás bolo asi 15, a ty keď si vlastne odchádzal z Odiseo a išiel si robiť Logisbox s Gatesom, tak ty si platil Gatesu, alebo aj Gatesa tam šiel s tým, že ako to bolo s peniazmi, že koľko, boli ste zrejme dvaja, alebo že aj programátor?
Takto, je to jednoduchá otázočka. My sme išli robiť na full time do Logisboxu až po tom, čo sme vlastne získali vlastne ako keby nejaké prvé seriózne peniaze. My sme si ako keby nemohli dovoliť, ten Logisbox by to samozrejme nezaplatil z tých prvých klientov, nemohli sme si dovoliť, že na full time, teraz ideme proste rozbiehať nový projekt bez toho, že by sme mali vykryté nejaké, akože nazvem to, že nejaké výplaty. To znamená, my sme naozaj na 100% odišli až po tom, čo sme zohnali nejaké prvé peniaze, nejakého prvého investora.
Čiže podľa teba toto je cesta, napríklad keď niekto chce budovať niečo svoje, nejaký svoj biznis, tak robí to paralelne popri práci, lebo polovica ľudí hovorí to, čo ty, a druhá polovica musíš ísť do toho naplno, ináč to nemá zmysel, neviem čo.
Tak podľa toho, aké sú možnosti, veľmi veľa startupov vzniká tak, že napríklad sú to študenti, ktorí to robia napríklad popri škole. To je tiež ako keby úplne iný model. Tí ľudia v podstate nepotrebujú nejaké zásadné peniaze, nejaké veľké peniaze, pretože bývajú doma s rodičmi. A sú absolútne v pohodičke, ak utržia, nazvem to, nejaké drobné peniaze aj na konci mesiaca. Potom je situácia, ktorej sme boli my, je, že jednoducho v podstate už máš nejaké náklady a už nemôžeš ísť do nejakého projektu, ako nazvem to, že naplno, 100% času, bez toho, aby si to mal nejakými financiami vykryté. Takže tie modely, čo si povedal, podľa mňa fungujú všetky tri, ktoré sme práve spomenuli. Každý podľa toho, na čo má, čo môže si dovoliť. V neposlednej rade sú projekty, ktoré vlastne sa bez peniazy ani nedajú robiť. Lebo ty proste vieš, že potrebuješ na tom straviť rok, aby si sa dostal do nejakého stavu, kedy to vieš predať. A predať znamená, myslím, že začnú ako keby klienti to používať a platiť za to. Takže tých projektov, aj tých modelov je viacero. A akože určite platí to, že není podľa mňa dobre sedieť na dvoch stoličkách. Je strašne dobrá veta, keď sa povie, že treba ísť do toho na plno, ináč to nemá význam, ale je pravda, že si málo kto môže dovoliť. Alebo môže si dovoliť, kým nemá naozaj tie peniaze nejakého investora.
Tak ale musíš sedieť na dvoch stoličkách, lebo keď si bol v Odiseu a riadil si Odiseu, dajme tomu, a získal si prachy na Lootbox, aby si z toho Odiseu mohol kvitnúť, tak si sedel na dvoch stoličkách.
Presne tak, ale tá rýchlosť aj toho napredovania v prípade Lootboxu bola samozrejme o to nižšia. Hej? Ak sme sa začali venovať na 100% Lootboxu, tak tá akcelerácia bola samozrejme niekde úplne inde. Takže môže sa ísť na dvoch stoličkách, nie je to dobré.
Čiže ty by si odporúčal niekomu, kto chce to riešiť, tak fakt, že zohnať si toho prvého investora, toho angela, ktorému, vy ste, čo ste mu slúbili? Že dáme ti neviem čo a daj nám 30 000, aby sme mohli nejak vyžiť pol roka a budeme to robiť, alebo ako ste to riešili?
Takto, tie prvé peniaze, keď si spomenul nejakého angela investora, tie prvé peniaze sú väčšinou také, že chalani, poznám vás, verím, že ste schopní ako tím niečo spraviť a to, čo robíte, si myslím, že má zmysel, tu máte nejaké prvé peniaze. Hej, to znamená, že ty môžeš sľubovať, čo chceš, ale v tom stave ako keby tie prvé peniaze prichádzajú naozaj, keď nemáš väčšinou ešte ani to je MVP, ten minimum viable product, takže baviť sa o nejakých sľuboch, o tom sa ani nemusíš baviť. Je to skôr o tom naozaj, že chalani, to, čo robíte, má zmysel, poznám vás, ste šikovní, alebo proste niečo som si o vás prečítal, takže som sa rozhodol vám dať nejaké, povedzme, nejaké prvé peniaze. To sú naozaj tie prvé peniaze, kedy to nie je vlastne o tom, že by si mal nejaké už reálne výsledky alebo niečo.
Čiže veľmi skôr ľuďom a týmu.
Jednoznačne, tam dávaš týmu, tie prvé peniaze dávaš
týmu. A čo ste mu za to slúbili?
Tak samozrejme aj ten angel investor má nejaký podiel. To znamená, že rádovo sa bavíme povedzme o nejakých 10% za nejakú sumu. Väčšinou to samozrejme aj ten angel investor chce mať nejakú návratnosť, takže bavíme sa o nejakých podieloch.
Čiže dajme tomu, že ty mu prídeš za ním, že tu mám nápad, tu mám tým, proste nie som úplný idiot. Tam toho ste získali na nejakých startupových takých eventoch, alebo nejaký to bol tvoj kamoš, alebo?
Takto, ten začiatok bol trošku akože zložitejší, pretože my sme sa bavili povedzme o mne a o Gaze'ovi v Luigi'sboxe, ale boli tam vlastne ako keby ešte ďalší dvaja co-foundery a oni boli vlastne ako keby z iného projektu a v tom inom projekte vlastne fungoval ten prvý angel investor, Rasty Turek, asi ho možno niekto aj pozná na Slovensku.
Mm-hmm. Ja Rasty Turek.
Presne, on je vlastne nás angel, on žije vlastne v Amerike dlhodobo a on v podstate ako keby robil zase s tými našimi dvoma co-foundermi na inom projekte, ktorý nemal nejaké pokračovanie, ale my sme sa vlastne ako keby nejakým spôsobom dali dokopy a on povedal, že áno a tu máte a dal nám nejaké peniaze. Mm-hmm. Celý ten príbeh som ako nerozoberal, lebo
akože tam ide skôr o to, že kde ho nájsť, ale ja som si stále myslel, že tie angel investori majú polovicu z firmy alebo čo, ale tak keď hovoríš, že 10%, proste keď sa odprezentuješ ideu, nejaký aspoň nejaký prototyp možno, keď s niekým spasklíš, tak proste za tých 10% vo firme získať nejaké peniaze na to, aby sa tomu full-time-ovo mohol venovať, tak to je celkom zaujímavá idea, že toto je tá cesta.
Mm-hmm. Vieš čo, akože môžeme sa o tých investorov baviť. To, čo si spomenul teraz, ak by niekto prišiel v tom úvode a povedal, že chce, ja neviem, 50%, ani by som sa s tým nebavil. Tí, takíto ľudia podľa mňa sú mimo, akože mimo podľa mňa, mimo realitu. To tak nefunguje. Automaticky tí kofandéri stratia motiváciu, je, že, no, proste, že to znamená racionálne rozmýšľajúci človek niekde v tom úvode nemôže prísť a povedať, že chalani dobre a zoberiem ho 50%, 50% niečo. Také príbehy som počul, motajú sa tu takíto ľudia, ale o tom sa ani nebáme.
Mm-hmm. Čiže je lepšie nájsť niekoho, kto bude fakt veriť tomu týmu, aj keby si tomu mal dať viac času, že ešte byť v tej práci, ktorá ťa nebaví, ale hľadať proste nejakého kvalitného partnera. A raz ti vám dal vlastne iba peniaze, on vám nedal ako keby nejaké know-how alebo niečo?
Áno, v podstate dal nám vlastne nejaké len peniaze.
Aby si o tom...
Ale ako takto, on má v Amerike svoj projekt, ktorý sa vám podľa mňa ako úspešne rozbehol a ja by som aj do budúcnosti ako tú spoluprácu principiálne nevylúčil. Pravidelne sme akože v kontakte, ale keď sa bavíme o tom období tam vtedy, tak to bolo o peniazoch.
A keby si to mal tak porovnať, tvoje pracovné vyťaženie alebo niečo podobné, tak je to dramaticky iné, akože určite ti zabere viac času, ako v tých agentúrach, ktoré si mal predtým, ale stojí to za to?
Tak akože takto, spojil si dve veci pre mňa. Jedna vec, či to stojí za to, a druhá vec je to časové vyťaženie. Takto, povedal by som, že mojou úlohou v podstate je mať nejakú víziu a strážiť ju v nejakom dlhodobom horizonte. A táto vec nie je práve o tom, že ty by si sedel za stolom niekde 10 hodín. Je proste jednoducho mňa veľmi veľa nápadov napadá, keď idem po robote na bajk, idem na Hradzu. A vtedy mám proste strašne veľa vecí, ako keby rozvíjam v hlave. Dobre sa mi rozmýšľa. Je to robota?
Je.
No, v podstate pre mňa je. Ale to znamená, že vlastne ako keby to pracovné vyťaženie ja nemám také, že začiatok a koniec pracovnej doby. Hej, že proste naozaj môžem mať tvorivejšie obdobie práve keď som na bicykli. Takže čo sa týka časového vyťaženia, keď sa o tomto bavíme, nemám s tým absolútne žiadny problém, pretože tá povaha toho, čo ja robím, je taká, že 24 hodín vlastne ako keď pracujem. Mm-hmm. To je prvá vec. A druhá vec, či to stojí za to. Ja si myslím, že keď si vymyslíš niečo, čo... máš nejaký nápad, nejakú ideu, ktorú začneš realizovať a tomu projektu sa darí, tak podľa mňa vyššia motivácia nie je. Takže odpoveď je úplne jednoznačná. Jasné, že to stojí za to.
A keď sa ti v úvode nedarí? Ako to preklenúť? Lebo viem si predstaviť, že OK, Luigi's Box vám išiel, hej? Ale 90 firiem tak to nefunguje.
Vieš čo, to není, že Luigi's Box nám išiel alebo čo. Tie začiatky sú proste nenormálne ťažké, ako podľa mňa. Tým, že rozbieham tretiu firmu, tak som si prešiel samozrejme veľmi zlými obdobiami a tam nie je také, že tých prípadov, že vyštartuje niečo ako raketa, tak to takých prípadov je pár na svete. Takže ty na začiatku proste nech si to musíš absolútne odmakať, tam máš neúspechov toľko, že to sa nedá ani vymenovať. Takže jednoducho proste taký nápad naozaj, že ideš do toho a proste je úplne, že nenormálne, perfektné, takých je pár. Takže o tom sa ani nemusíš baviť. Ty máš na začiatku naozaj veľmi ťažké obdobie, musíš si to odmakať. Fakt, tie prvé 2-3 roky sú asi najťažšie.
Čiže musíš sa uspokojiť s tým, že 2-3 roky bude veľmi ťažko.
Presne tak.
A či je to pre teba priechodné, vzhľadom k tomu, že aktuálne dajme tomu, že máš niečo rozbehnuté. Nie si tam úplne spokojný, ale ako náhle si nevieš predstaviť, že 2-3 roky sa budeš bortiť proste s prepačením v sračke, a počítať s tým, lebo fakt, ako si povedal, neexistuje veľa prípadov, kedy že po troch mesiacoch už si vysmiatý. Keď sa to stane, tak väčšinou po šiestich už neexistuješ. Takže tam treba si uvedomiť hlavne to, že to sú 2-3 roky veľmi ťažké. A to človek si musí uvedomiť, či obetuje tie 2-3 roky.
Áno. Druhá vec je samozrejme, či si to vie človek predstaviť. Obzvlášť pokiaľ robil nejakej veľkej firme a rozmýšľa na niečím. Takých prípadov veľa bolo, že mám nejakú predstavu, odídem a po pol roku proste ako sa vyklepaným vrátim povedzme zase do nejakej veľkej firmy robiť. Tým, že v mojom prípade napríklad budujem tretiu firmu za sebou, tak ja som si tým zlým obdobím prešiel a keď som si povedal, že vytváram teraz nejakú tretiu firmu a niekedy nejakú štvrtú, tak ja viem, čo ma čaká. A to prvé obdobie není vôbec príjemné. Ja si myslím, že, ako som povedal, tých prípadov, kedy naozaj si úplne ideš hore jak raketa, to je veľmi málo prípadov na celom svete. Väčšinou To je jedno, čo väčšie.
Dobre, no, tak veľmi, že sme divákom trošku alebo poslucháčom ozrejmili to, že akým spôsobom sa dá svičnúť z tej nie úplne možno zaujímavej práce, v ktorej si desiatky rokov. Ale fakt, nie je to jednoduché, niekedy tá istota zvíťazí. Takže v princípe aj istota, aj vlastne nejaký risk, dajme tomu. Je, každá z týchto vecí je správnou cestou, len si musíte vybrať to, čo je pre vás.
Asi tak, no. Akože kto to nevyskúša, tak nevie.
No, nestrieľ, že dáš gol.
Tak.
Tak ďakujem a vidíme sa pri ďalšom rozhovore.
Ďakujem, čaute.